9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Cilj Srbije je Evropska unija, a ne izbor između Moskve i Brisela, kaže premijer Vučić. U julu donatorska konferencija za područja pogođena poplavama, najavio ambasador Francuske Xavier Deniot. Iračke trupe povratile vlast u Tikritu. Naučni skup Srbiji prvi svetski rat počinje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Počeo mundijal u Brazilu, domaćin počeo takmičenje pobedom nad Hrvatskom od 3-1. U Beogradu, Kragujevcu 23, Novom Sadu 22, Nišu 19 stepeni, tokom dana sunčano, malo svežije dnevna do 31 stepen.
Fudbalski spektakl je počeo i u narednih mesec dana dominiraće najvažnija sporedna stvar na svetu. Svečanom ceremonijom i himnom na stadionu u Sao Paulo pred 60.000 gledalaca počelo je dakle 20. prvenstvo sveta na kojem će se nadmetati 32 reprezentacije. Zvaničnu pesmu prvenstva, upravo ovu koju čujete, Svi smo jedno, izveli su svetska zvezda Jennifer Lopez, poznati reper Pete Bully i brazilska pevačica Claudia Leite. U studiju je kolega Milan Bigović iz sportske redakcije. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro.
Kako je izgledalo otvaranje jubilarnog prvenstva?
Skromnije otvaranje od očekivanog, možda i zbog protesta u Brazilu. Običan čovek teško može da prihvati da se za organizaciju potroši nekoliko desetina milijardi dolara ili evra, a da je teško u jednom danu doći do nekoliko evra.
Zanimljivo. Reci mi, prva utakmica i prva pobjeda domaćina, ko je bio bolji? Ko je pokazao lepšu igru?
Pa Brazil je pobedio, dobar rezultat u odnosu na igru. Mislim da su Hrvati zaslužili remi, samo su Brazilci pogađali, eto i to je jedna zanimljivost. Ključni trenutak u 71. minutu kada je dosuđen penal koji nije bio, sudio je Japanac Nishimura, možda više na šampionatu neće suditi. Hrvati su samo potvrdili da su dobri takmičari, Brazil nije oduševio, ali objektivno Brazilcima nije lako, igraju pod velikim psihološkim pritiskom, uvek je tako kada ste domaćini, kada su očekivanja ogromna, velika, a tamo su i više,
ogromna,
više od toga.
Posle 64 godine baš su tako ponovo domaćini.
I još jedan podatak, Brazil čeka titulu od 2002. a to je predugo za Brazilce.
Koga večeras gledamo?
Boga mi, ono što je najvažnije, u 21 čas, Španija, Holandija, repriza završnice iz Južne Afrike. Mnogi kažu, Španci će potpuno razočarati na ovom mundijalu. Da sačekamo da vidimo. Ono što ja mislim da su Holanđani večeras u prednosti. U 21 čas, prenos na RTS-u, pre te utakmice, u grupi A, Meksiko i Kamerun u 18 časova, a u grupi B, gde su Španija i Holandija, još jedna utakmica u ponoć, Čile, Australija. Sve to, naravno, na televiziji Srbije.
I za kraj, tvoj favorit?
Brazil,
ajde,
Nemačka, pa možda i Holandija.
Dobro, zanimljivo. Je li ima još nešto od sporta?
Ima, uvek.
Samo kratko.
Rukomet žene, kvalifikacija za prvenstvo Evrope, Švajcarska, Srbija 20-23. Pobedili smo, nadamo se da ćemo pobediti u Nišu. U nedelju igramo sa Slovenijom. Tenis, Birmingham, danas Ana Ivanović Kukalova u 13.30. Toliko, dovoljno.
Hvala bio, evo, kolega Milan Bigović, svakako o mundijalu i ostalim sportskim događajima od pola četiri u sportskom žurnalu.
Evo i ostalih vesti. Po završetku posete premijere Aleksandra Vučića Nemačkoj još se sumiraju rezultati. I dok stručnjaci u Nemačkoj smatraju da bi Srbija mogla da bude posrednik između Rusije i Evropske unije, stav premijera je jasan. On je u intervju za nemački Bild izjavio da Srbija poštuje Rusiju kao veliku silu i partnera, ali da je naš cilj ulazak u Evropsku uniju. Vučić je za Beogradski dnevnik Večernje novosti ocenio da je poseta Nemačkoj protekla neočekivano dobro i ponovio da Angela Merkel nije iznela nove uslove za Srbiju.
Na konferenciju zemalja Zapadnog Balkana, koja će biti održana 28. avgusta u Berlinu, pozvano je svih 8 zemalja regije, izjavio je ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm i najavio da će učestvovati premijeri, ministri spoljnih poslova i privrede. Nemačka je zainteresovana da dođe do poboljšanja svih odnosa, ali to nije samo nemačka stvar, već predstavlja zajednički stav Evropske unije, rekao je Wilhelm za politiku. On je najavio da će na konferenciju svake godine pozivati jedna članica Unije, a da će sledeći domaćin, dakle posle Nemačke, biti Austrija.
U Obrenovcu, Lazarevcu, Braničevskom i Podunavskom okrugu počela je raspodela semena kukuruze i soje za ponovljenu setvu obradivih površina pogođenih nedavnim poplavama. To je rekla ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je najavila da je planirano da se sutra završi raspodela semenskog materijala za oko 16.000 hektara širom zemlje.
A u Obrenovcu se obnavlja infrastruktura, građani čiste kuće i lokale. Na terenu su i komisije koje popisuju štetu. Jedan od koordinatora komisije, Srđan Milosavljević, kaže za RTS da je skoro završen popis oštećenih automobila.
Takođe, pri kraju je i pregled zajedničkih prostorija stambenih zgrada. Dok imamo komisije gde još uvek nismo ni blizu kraja, ali to ide dosta ubrzano sa pomoći od gradskih opština, od Republičkog geodetskog zavoda i drugih koji nam pomažu. I možemo očekivati da ćemo do prvog, što je neki krajnji rok, završiti gotovo sve. Pa da još jednom ponovim sam postupak da bi građanima bilo jasnije. Prvo, ono nije potrebno da oni dolaze u opštinu i da prijavljaju štetu. Kad komisija dođe, komisija će popisati i izmerit će objekat i tako dalje, a građanin može da pripremi fotografije da bi se postupak ubrzao, znači onako kako je bilo pre nego što je izneo stvari, zatim da je, kad je izneo stvari i tako dalje. I onda građani sprave još jedan spisak stvari koje su im uništene, koje su izbacili. Komisija uzima njih u spisak fotografije ili sama pravi fotografije. Potvrde će dobijaju kad se uradi kompletna baza. Za sada nema ni neke velike potrebe, osim nekoliko pojedinačnih slučajeva za potvrdama, a kasnije će one trebati građanima zbog kupovine nekih stvari na duži kredit, oni koji su poplavljeni i tako dalje.
U ovom bloku još informacije da će sledećeg meseca biti održana donatorska konferencija za poplavljenu Srbiju. To je najavio francuski ambasador u našoj zemlji, Xavier Denio.
Slušate Radio Beograd 1. Problem sa doktoratima u Srbiji ne jenjava. Pažnja javnosti sada je usmerena na rektora Univerziteta Megatrend, Miću Jovanovića, koji se još nije oglasio povodom tvrdnje ministra prosvete da nije doktorirao u Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Na Megatrendu kažu da su iznenađeni tim informacijama. Poziv da Mića Jovanović podnese ostavku je najbolja vest za obrazovanje i antikorupcijsku strategiju u obrazovanju, kaže za Vesti u 9 Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Ono što je važno i što je na neki način osnov kredibiliteta novog ministarstva i ministra jeste i to što je uvažio tu sugestiju ili akciju koja je bila na socijalnim mrežama, na taj način što je ministarstvo ušlo u oficijalnu procenu doktorata gospodina Jovanovića i procenilo da on istina ima doktorat fakulteta u Kranju, ali nema ono što je činilo prestižnim ovu instituciju i Megatrend i gospodina Jovanovića, doktorat na London School of Economic and Politics. Tako da je to nešto što je sada dovelo do pravog stanja stvari i što će biti stvar procene i oko toga da li će i Megatrend na toj poljuljanoj osnovi i ugledu obezbediti sebi reakreditaciju.
Stojiljković ocenjuje da je kontekst svega što se dešavalo sa ministrom Nebojšom Stefanovićem i rektorom Mićem Jovanovićem trgovina političkim uticajem.
Imate kreativno okruženje profesorčića, izvinjavam se na izrazu, univerziteta, koji jako vole da imaju za kandidata nekoga koji je visoko u orbiti političkoj ili je pripadnik neke šire javne elite i izlazi mu više u susret nego drugim kandidatima, stvarajući tu klimu rastegljivosti pravila igre. Ajde da tako kažemo narodski, bit ću dobar od toga što sam bio član komisije ili mentor nekom uticajnom političaru. To je prosto nešto što je bio klima u kojoj se stvarala na neodgovarajući način kod nas elita i ovo je vreme ili situacija povoljna da se sa tim konačno raskine.
Akademska javnost je mogla odavno da se pozabavi pitanjem autentičnosti diploma, da joj je to zaista zanimalo, kaže za Vesti u 9 Srbijanka Turajlić, bivša pomoćnica ministra prosvete. Ona smatra da profesorske diplome treba da proverava komisija za akreditaciju.
Ja znam da u nekom momentu kada je vršena akreditacija, dok sam još nisam bio u penziji našeg fakulteta, da smo mi bili dužni da podnesemo oni koji diplome fakultetu na uvid da bi komisija to mogla pregledati. Dakle, teoretski, ja koliko znam, to jeste u nadležnosti komisije. Da li komisija videla sve te diplome ili nije, stvarno ne bi znala da vam kažem.
Inače, Emića Jovanović je jedan od zamjenika predsjednika konferencije Univerziteta Srbije, koja okuplja 8 državnih i 10 privatnih univerziteta u zemlji. Predsjednik je rektor Beogradskog univerziteta Vladimir Bumbaširević. Do sada se KONUS nije oglašavao o događajima oko univerziteta Megatrend.
9 časova i 10 minuta. Slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Američki predsjednik Barack Obama razmatra sve opcije da pomogne Iraku u borbi sa islamistima, uključujući i vojnu intervenciju. Bela kuća za sada isključuje slanje kopnenih trupa. Prethodno su pripadnici grupe Islamska država Iraka i Levanta zauzeli nekoliko iračkih gradova. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je podržao iračku vladu u borbi protiv terorizma i pozvao na nacionalni dijalog u koji će biti uključene sve političke i verske grupe. Međutim, posle kratkog izveštaja glavnog izaslanika Ujedinjenih nacija u Iraku, nije preuzeo nikakvu akciju. Velike sile razmatraju dalje aktivnosti i pozivaju građane da napuste delove Iraka u kojima je situacija nestabilna, uključujući i prestonicu Bagdad, prema kojoj nadiru pobunjeni islamisti. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko predstavio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu mirovni plan za proruski istok Ukrajine, ali je izrazio žaljenje zbog ulaska ruskih tenkova na ukrajinsku teritoriju. Prethodno je Rusija predložila Savetu bezbednosti rezoluciju kojom se traži hitno okončanje nasilja u Ukrajini i pokretanje nacionalnog dijaloga koji bi uključio sve političke snage i regione. U rezoluciji, međutim, nema predloga o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine koji Zapad očekuje. Da bi povratila izgubljeno poverenje, predsjednica Južne Koreje odlučila se na rekonstrukciju vlade. Zamenila je premijera i ključne resorne ministre. Južnokorejska predsjednica našla se na udaru oštrih kritika zbog vladinog reagovanja kada je u aprilu potonuo trajekt u kojem je više od 300 osoba poginulo, a neki se još vode kao nestali.
9 časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. Vlasnik dnevnog telegrafa i evropljanina Slavko Ćuruvija ubijen je iz drugog pokušaja. To se navodi u nepotvrđenoj optužnici koju je podiglo tužilaštvo za organizovani kriminal. To je objavila Politika na osnovu uvida u optužnicu koja je podignuta 9. juna i koja je napisana na 126 strana. Kako piše taj list, u optužnici se ne navodi ko je nalogodavac, ali stoji da je naredbe izdavao bivši šef DB-a Radomir Marković i da je upravo on izabrao trojicu optuženih, Milana Radonjića, Miroslava Kuraka i Ratka Romića. Prema optužnici, Ćuruvi je ubio Miroslav Kurak, a saučesnik mu je bio Ratko Romić, koji je drškom pištolja udario Branku Prpu u glavu. Politika također navodi da je beogradski DB angažovan, pošto je šef jedinice za specijalne operacije odbio da to uradi zbog angažovanja jedinice na Kosovu.
Ovo su vesti u 9. Još samo 2 dana budući srednjoškolci imaju vremena da se pripreme ili ponove gradivo za malu maturu. Naime, u ponedeljak počinje polaganje mature i to testom iz srpskog jezika, utorak je rezervisan za matematiku, a u sredu kombinovani test. Učenici 8. razreda iz ugroženih područja moći će da biraju da li će završeni ispit polagati u junu ili avgustu. Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvete kaže da je mala matura dobra provera znanja.
Svaka matura jeste jedna institucija u kome se vrhuni ceo taj sistem obrazovanja, da vidimo gdje smo došli, koliko je ko uradio, šta je dobro uradio, koliko je loše uradio i da se to uradi negdje na tom državnom nivou, tako da svaka škola ima uvid u svoj rad. Ono što je loše u toj priči jeste što je tako napravljen sistem da mi spremamo učenike za jednu vrstu znanja, a onda im dajemo da rešavaju neke druge vrste zadatak. Dakle, mi stalno insistiramo na tome da se napokon napravi jedan sistem u kome ćemo napraviti nešto kompatibilno u smislu korelacije sa PISA istraživanjima. Dakle, razvoj tog funkcionalnog znanja.
Vladan Isaković iz Foruma beogradskih osnovnih škola smatra da bi koncept male mature trebalo promeniti. On navodi i primjer da pojedine beogradske škole gotovo svake godine izbacuju najviše odlikaše.
Smatramo da je ovakav način male mature neprilagođen školstvu našem i mi smo dali predlog ministru i pozvali smo ga da sednemo za sto da razgovaramo. Mi smatramo da nastavnici sa ovakvim načinom rada i školovanja jednostavno su marginalizovani i onda jednostavno tako ovako školstvo tera nastavnike da bukvalno poklanjaju deci ocene i mi smatramo da mala matura treba da krene od šestog razreda i da bude testiranje na početku i na kraju školske godine gde će se prilagođe naravno planu i programu tog razreda gde bi se valorizovao, kaže, znači i samo znanje dece, ali i znanje nastavnika.
U životu školaraca mala matura je prvi veliki ispit. Sama činjenica da im od uspeha na maloj maturi zavisi dalji tok obrazovanja i života dovoljna je stresan za decu, ali i za roditelje. Atmosfera na polaganju ispita nije prijatna ni odraslima, a kamoli adolescentima koji se prvi put suočavaju sa tako stresnom situacijom. Zato je predlog psihologa da roditelji ne vrše pritisak na decu, a maturantima da se dobro odmore i ne paniče.
U nastavku vesti govorimo o nesavesnim očevima koji uglavnom ne plaćaju alimentaciju. Trenutno se radi na izmenama porodičnog zakona koji bi trebalo da reguliše i ovu oblast. Ideja je da država plaća alimentaciju umesto nesavesnih roditelja, kaže za vesti u 9 Dragan Vulević iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku.
Svaki građanin prethodno koji aplicira za dobijanje izdržavanja iz alimentacijog fonda je prethodno preduzeo određene radnje u cilju izvršenja pravosnažne sudske presude o dosuđenom izdržavanju i da nije mogao u redovnoj proceduri preko suda da ga ostvari. E onda će tek država da preuzme gonjenje obveznika izdržavanja i na taj način pomogne građaninu u ostvarivanju tog prava, a dok se to ne realizuje iz tog fonda u određenom iznosu davati sredstva građaninu.
Koliko je veliki problem neplaćanja alimentacije pokazuje i statistika. Za posljednjih par godina taj broj je skoro tri puta veći i zvanično je podneto više od 2000 krivičnih prijava zbog nesavisnih roditelja, protiv nesavisnih roditelja. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže za Vesti u 9 da je najvažnije obezbediti naplatu.
Bilo bi dobro kada bi se novčana kazna izbacila kao sankcija za to krivično delo, a kada bi se ubacile neke druge sankcije kao to ako neko dobije uslovno osobno zadavanje izdržavanja, da se onda taj roditelj osudi na meru društveno korisnog rada. Postoji jedan deo nezavisnih roditelja koji imaju imovinu, ali se zanično vode da ne rade. I, tako da je naša ideja bila i da se u izvršni postupak, da se uvede da postoji mogućnost takozvanog uvođenja nekih privremenih zabrana, privremenih ograničavanja prava, znači to bi bilo prava da neko vozi svoj automobil određeno vreme ili prava, znači da mu privremeno se zabrani važanje pasoša da ne može izaći iz zemlje. Imate i mnogi roditelji koji rade po inostranstvu i tamo zarađuju, ali ti prihodi se ne vide ovde.
U Srbiji zvanično ima oko 56.000 samohranih roditelja, od toga su 75% žene. Procene su i da svaki drugi muškarac smatra da prestankom bračnog prestaje i njegov roditeljski status i odbija da plaća izdržavanje dece.
9:18, u nastavku vesti iz kulture. Beogradska filharmonija završava sezonu i proslavlja 91. rođendan i to koncertom u Kolačevoj zadužbini. U ovogodišnjem ciklusu bile su predstavljene različite književne teme kroz muziku, tako će biti i večeras, kaže za vesti u 9 Jelena Mišković, PR filharmonije.
Simbolično uz izbor muzičke teme Don Kihota, tako da će sva dela na programu od Minkusa Masneja i Bera i posebno interesantne zahtevne Štrausove kompozicije Don Kihot slaviti ovu borbu za ideale i želju da se promeni realnost u kojoj živimo i pre svega smo ponosni da predstavimo ulozi solista naše filharmoničare, violončelista Aleksandra Latkovića i violistu Borisa Brezovca.
Na festivalu unutarnjeg filma u Jugoslovenskoj kinoteci u okviru obeležavanja 100-godišnjice početka Prvog svetskog rata premijerno će biti prikazan projekat, odnosno televizijska serija podeljena u 5 epizoda Apokalipsa Prvi svetski rat. U arhivu Jugoslovenske kinoteke biće otvorena izložba o Srbiji i Srbima na filmu u Prvom svetskom ratu.
A u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti počinje međunarodni naučni skup na temu Srbi i Prvi svjetski rat. Na skupu će biti reči i o najnovijim pokušajima revizije istorije i naporima pojedinih historičara da Srbiju optuže kao krivca za izbijanje Velikog rata. Na skupu, kako je najavljeno, učestvovaće oko 60 eminentnih historičara i stručnjaka za Prvi svjetski rat, od toga je 18 iz inostranstva. Više o ovome slušajte tokom dana na prvom programu Radio Beograda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gosti emisije su članovi sastava Darko Dab, Lav Bratuša i Dejan Vučetić. Sa gostima u studiju Katarina Epštajn. Talasanje. Petak od 11.05. Radio Beograd 1.
Solarna oluja kreće se ka našoj planeti, očekuje se posljedice srednje jačine, to kažu naučnici iz Centra za predviđanje svemirskog vremena, a takve oluje inače mogu da ometu strujnu mrežu, komunikacije i GPS signale. Oluje će zahvatiti Veliku Britaniju, Skandinaviju, sever Poljske, zatim Sjedinjene Države i Kanadu, i to predstavlja standard za oluju takve jačine, kaže za Vesti u 9 astrofizičar Aleksandar Tomić.
Kod nas to ne bi trebalo nikada da bude. Mi smo na geografskoj širini gde je to. Imali smo do duše za zadnjih 100 godina 3-4 puta polarnu malu svetlost iznad Srbije, ali to je ništavna energija. Znači, za nas nikakva opasnost, ali za Severnu Ameriku, Kanadu određena opasnost postoji. One nikako ne bi trebale dugo da traju. To može da traje pola sata, sat, retko kad to traje duže. Znate, to ništa strašno, nije to ništa srušeno, to samo ometa i posle proradi sve.
A kada je reč o vremenu, još ne znamo kako će to uticati ili da li uopšte utiče na vreme. U svakom slučaju, u Kragujevcu 25 stepeni, u Beogradu 24, u Novom Sadu 23, u Nišu 22. U Srbiji i danas, kažu meteorolozi, sunčano, ali malo svežije, do 31 stepen. Mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Do sledećeg petka promenjivo oblačno, svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura sledeće sedmice do 27 stepeni.
Toliko u vestima u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.